Gepleyer azatlık radiosu. Assalamu alaykum gadirli dinleyijiler. 2020-nji ýylyň 4-nji sentýabry, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Babalay Hanlar ýene her denesiniň müň bolmagyny arzu etdi. Şertler öňkülüğüne galýar. Mektep muallimleri täze düzgünlerden şikayet edýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. İkinci sentyabrda Demokratik Partiyadan prezidentlige dalaşgar Joe Biden mekteplerin açılıp bilmek üçin hem de yeni bir iqtisadi halas ediş bukçosunu gepleşmek üçin aktamın has köp iş etmeldiğini aydıp prezident Donald Trump'ın koronavirus krizisine çemeleşigini tanqitladi. Biden ençeme iri şəhərlerde mektepleri täze okuylarını online okuwa bil bağlan köp sanlı Amerikalı enatanın işe gitmek ya da öyde qalıp çağa ide getmek meselesine qiyinçilik çekenliğini aytdi. Eger prezident Trump we onun administrasiýasy bu krizis boýunça öz işlerini eden bolsa-da Amerikanyň mektepleri gaýtadan açylardy we olar howpsuz açylardy diýip Biden aýtdy. Trump ykdysady işçiligi dikeltmegiň we işleýän ene atalary ýeňletmegiň zerurdugyny aýdyp mektepleri gaýtadan açmagy ileri tutdy. Onun kampaniýasy mekteplerin gaýtadan açylmagyna Bidenin aşa feresap çemeleşýändigini aýtdy. Şeýle-de Biden kömek bukçasy şol sanly goşmaça işsizlik kömek pullary babatyna gepleşik geçirmekde akta Tamın isleksizliğini aydıp onu tanqitladı. Kanun taslaması boyunca gepleşikler bir neçe hepte vere saklanıyor. O iqtisadi çökkünlük dövrünü mekteplere hizmet vermekte kıyınçılık çeken devlet ve yerli hükümetler için bu bukçanın mühümlüğünü aydı. Belarus'un alcıran avtoritar prezident Aleksandr Lukashenko saylavu kalplığı boyunca bir neçe hepte vere geçirilen protestlerin ve halkari üzgünölüğün hüttesinden gelmek için Moskva'dan haray gözleyen vakti Rusya'nın premier ministri Mikhail Mishustin 3. sentyabrda Minsk'e sapar ediyar. Belarus liderinin köprenç karşılığına karamazdan yıllar boyu önkü Sovet Soyuzunun iki yurdunun arasında has yakin iktisadi ve siyasi integrasiya yıkkın eden Rusya 9. augustdan beri Lukashenko'a karşı geçirilen ozol görülüveştirmedik günlülük protestleri yakından sinlayar. Protestler ve munun bilen bağlı basıp yatırmalar Lukashenko'nın gün vatar bilen tədi yakinlaşmasını sonlandırdı. Belarus prezidenti bu yakinlaşmanı özünün gün doğurunakı has olu gonşusu bilen aradakı katnaşıkları denk Gönleme üçin olan yardı. 2. sentyabrda Moskva eden saparının devamını Belarus'un daşarı işler ministri Vladimir Makeyin daşarı yurtlardan gurnolyar diye pähiyetlendiren protestlerin arasında Belarus hükümetine veriyen goldu üçin Rusya minnettarlık bildirdi. Rus daşarı işler ministri Sergey Lavrov Belarus hakimiyetlerine gönüktürülen yıkkıncı günvatar tankıydını tankıtladı. Ol Belarus'u durnuksuzlaştırmak ya da onun Rusya bilen güyüşlü katnaşıklarını kovuşatma usleyen islenlik sinanşığı Moskva'nın Berk ve Avray bilen jogap berjekdigini aýtdy. Gazak resmiýetleriniň we olaryň maşgal agzalarynyň daşary ýurtlarda gelip çykyşyna äwelli uly möçberdäki baýlygyny açyp görkezen bir näçe dawa jenjeliň ýa-ni halk nägileliginiň barha artmagynyň fonuny Gazakstanyň maliýe ministri hökümet resmiýetlerine we olaryň maşgal agzalaryna daşary ýurtlardaky banklardan hasap açmagyň gadagyn edilýändigini iglan etdi. 2-nji sentýabrda maliýe ministri Erulan Jamabaýew bu planyň bir kanun iqtisady hereketlere garşy göreş we maliýe düzgünlerini ösdürmek boýunça öz ministrliginiň maksatnamasynyň bir bölegi diýdi. Bir döwür öňkü Sowet Soýuzyna girýän ýurtlaryň arasyna ykdysady reformalary nusga görkezden Gazakstanyň awraýy soňky ýyllarda resmiýleriň we olaryň maşgal agzalarynyň daşary ýurtlardaky banklardan galyň hasap açmagy we köşüklere ýa bolmagy barada habarlaryň peýda bolýan wagty pese gaçýar. 2-nji sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň pasport ulgamynyň işini käminleşdirmek hakynda permana gol çekdi. Türkmen döwlet habarlar agentligine çap edilen permana laýyklykda Türkmenistanyň raýatlaryna Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny resmiýleşdirmek, bermek, olary ýaşaýan ýeri boýunça ýazgy almak hem de ýazgydan çykarmak wezipeleri Türkmenistanyň içeri işleri daýralarynyň üstüne ýüklenilýär. Şeýle-de bu permany içeri işler ministrliginden Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny 7 iş günüň dowamyny resmiýleşdirmegi we dawaraly ýagdaýda bermegi üpçün etmegi talap edýär. Täze düzgüne görä zerur maglumatlaryň Türkmenistanyň raýatynyň pasportynyň görkezilmegi bilen tasdiklanyp bilinjek ýagdaýyna raýatlardan dürli delil hatlarynyň talap edilýär. Mega aradan ayrılýar. Türkmenistan'a içerki pasport, Türkmenistan'ın rayetinin pasportu ve biometrik pasport, Türkmenistan'dan gitmek ve Türkmenistan'a gelmek için Türkmenistan'ın rayetinin pasportu hareket ediyar. Täze perman içerki pasportun resmileştirilmegine değişlidir.